GPR Azadlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Balkan vilayatyna häkimetler Patatçkärine serin gowçy meydanlaryna olaryň öz radiçiligi bolmazdan büdjet işgärlerini ýygym çökmüne girdip olaryň tölewlerini we çykdyjlaryny yer eýlerinden talap edýärler. Bu talaplaryň hötdesinden gelip bilmedik daýhanlaryň käräne yerleri ellerinden alınýar. Azadlyk Radiosynyň habarçysy Bereket etrawynyň oboy geňeşliginde hem de Gyzlarbat etrawynyň Zaw we Parav obolaryny Patatçkärine serin hem de yerli ýygym Sörün fedevar bulan mecburu şertlerinin cikmeciklüklerine ürünü. Hakimetler bu tevitlerde büdjet işgärlerinin mecburu paltı yığımına çekip oları yerli kärenesilerin qovuçu meydanlarına girdiyerler. Kärenesi dayxanları mecburu yığımçıları kabul etmeyaga mecbur bolyarlar. Hüsretin olar mecburu yığımçıların çıktızlarını hem öz haracatlarının hasabına tölemeyaga mecbur bolyarlar.
Hakimlik resmileri büdjet işgärlerini paltası kärenesilerin qovuçu meydanlarına iyi verip Olaryň ýygan paýtasyna 1.5 manatdan nagd görnüşünde pul tölenmegini talap edýärler. Kärenneçiler büdjet işgärlerini getiren awtobuslara, şeýlede ýygnaryň hasyly harmanlara daşan yük uluglaryna da töleg geçirmeli.
Deyip yerli kärenesler aýýar. Şeýlelikde häkimetler büdjet işgärlerini paýta ýygmagy, paýtaçy kärenesler bolsa alaşsyz ýygymçylary kabul etmegi hem de olaryň ýygyn paýtasyna pul tölemegi mejbur edýärler.
Häkimetler Yığımçıları qoqoçu meydanlarına göy verenlerini yer eyelerinden ruhsat almayarlar.
Deyip kärini sıradiyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Gunwatar welaýatynyň qoqoçu ötürüp yetiştirýän sebitlerini 20 çemet kärinesiniň bu şeýle çykylgysyz hökmany mejburluklara duçar bolanyklaryny aýdýar. Zab obasynyň 10 hektar ekrançylyk ýerini döwletden kärinesini alyp qoqoçu ötürüp yetiştirýän bir yerli daýhan alaşsyz hökmanylyklar bilen baglylykda özüniň kärini ýerini ýetirmek howpy bilen ýüzbe-ýüz galýanyny aýdýar.
Häkimlik 50-den gowrak büdjet işgärini meniň qoqoçy ýerime ýygymçy hökmünde girdi. Birinci yığım bereketli boldy. 3 tonna 900 kilogram çemeti paxtany harmany tapşyrdym. Terezining başynda menden 4 tonna çemeti paxta üçin büdjetçi yığımçılara takminan 6000 manat tölew geçirmegi, yığımçılar daşyan awtobuslara 500 manat, gowoçy hasynyny harmanhanalara daşyan yük uloglaryna bolsa 400 manat tölew geçirmegi talap etdiler.
Deyip kärenesi dayxan edýär. Ol ýygymçylara her bir kilogram paxta üçin 1.5 manatdan näldi 1 manatdan tölew geçirilýändigini, şeýlede döwlet harmanyna tapşyrylan paxta boýunça hasaplaşyk işleriniň oktýabryň 2-nji ýarymyna geçirilýändigini aýdyp garşylyk bildirýär.
Men ýygymçylara 1 manatdan tölew geçirip bilerin. Awtobus we beýlik tehnikalary bilen isim ýok.
Deyip yere yes aýdýar. Ýöne dayxanyň bu sözleri häkimetler tarapynyň gazap bilen garşylanýar.
10 hektar ýer alyp näme etsekdiň? Saňa ýer ýok. İs oňoryan başga bir adam ekin ekmeli deyip meniň kärende ýerimi elimden aldylar. Bu talaňçylyk bolýar. Meniň ýerim gowy hasyl berýär. Her ýyl 25 sentnerden paxta tapşyrýardym. Resmiler ozal hem meniň ýerimi elimden aljak bolup göz dikip ýördüler.
Deyip paýtaçy dayxan edýär. Bereket etrawynyň oboy geňeşigine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir oba hojalyk hünermeni kärenneçi ýer eýlerini prosentini pul alyp ýygymçylar bilen hasaplaşyk işini geçirýänliklerini aýdýar.
Döwlet oktýabr aýynyň 10-sinden soňra kärenneçiler bilen hasaplaşýar. Biz diňe şondan soňra paýtaçy kärenneçileriň hasabyna pul geçirip bilýäris.
Deyip yerli oba hojalyk hünermeni aýdýar. Ýurdun käbir sebitlerine paýta mövsümine ýam awgust aýynyň ortalaryna, käbir sebitlerine bolsa awgustyň soňky hepdesine girişildi. Ýygyn mövsümi resmi taýdan 11-nji sentýabrda başlady. Türkmenistanda kärenneçiler döwlet tapşyrygy esasyna gowy çekip ýetiştirilen hasyny döwlete satmagy borşlanýarlar. Döwlet kärenneçi daýhanlary dürli ýeňilikler bilen üstün etmek öz üstüne alýar. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň hasylynyň Türkmenistanyň paýtanyň döwlet satyn alyş narhy ýokarlany. Nak paýtanyň tonnasy 1355-1500 manat bolanlygynyň 4555000 manata götürüldü. Yüpük paltanın tonosu 1822000 manat bolunluğundan 6100-6700 manata götürüldü. Yani bu bakalara paralel kereneş dayxanır paltanın çıktızlarının hem yokorlanonluğunu aittiler. Çöllük Türkmenistan'a 104000 hektar meydanı qovu çökülüp her yılda 1200000 tonodun qovrak paltı hasılı yığınılıyar. Türkmenistan'ın hükümeti yıllar boyu paltasılık buduğunu mecbur zahmetten peydalanmakta tankit ediliyar. Yani hakimiyetler şeyle tankitlere kulak qabartmayar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Garaşdylygyň 33 ýyllyk münasibetli geçirilijek bayramçylyk tawarlarynyň öňünden görülýän taýýarlyklar, çäreleri jogap berýän resmiýleriň işini kynlaşdyrýar. Marşrokolarda ilk katarlardaki adamların köpüsü arkadağlı serdarı şöhrat demekten saklanıyor deyip adatlığın çeşmesi aitti. Şeyle de bu yıl adamları televizyonda bağıtlı orkozmağın has kıyın düşenini kaydılıyor. Adatlığı sevitlerin yerinden gelip olsun videoda kezi asfaltlanan ve halli sölen meydançada ellerini Türkmenistan'ın devlet baydaklarını alıp duran polisi işgarları, tiyatrlaştırılan sahne için milleşkleri giyen adamlar, kara pencekli, başı takyalı yaş yigitler oynayar. Maska vatnasyanlara gayrat edeliğin oğlunlar deyip yürüyüşün yeni örgede kaytalanmağını haiş ediyen erkeğin sesleştiriyar.
Ondan o geçtik oğlunlar buradayın, o gayrat edelim. Geçelim, önümüze geçelim.
Maglumat üçin aýdylsa, mundan öňki ýyllarda gelip goýsan video, audio maglumatlaryna çäre uramaçylarynyň marşrowka gatnaşan adamlara has ygysy darşanyny, gödök sözleri ulanmaktan hem gaýtmaýanyny görse bolýardy.
Bu ýyl ýuris masklaryna gatnaşanlardan edilýän talaplar indi bir aýa goly netije bermedi. Uramaçylaryň adamlardan minweriň goloýunda ýüzüldürmek, sadyan bahtlı görünmek talapları itlenilisi yali yerine yetirilmeyer.
Deyip Balkan sevitinin bir yasaycı saytti. Onun sözlerine göre, işten kovulmak korkus aslında kromatçının den yürüp ellerine şağırlar ve baydakları kalgatmak varı dediyen talapları yerine yetirilse de. Maska katnaşan adamların yüzlerini hakiki saatlik alamatlarını görkölmek başartmayar. Neticede Havarçı bilen anonimlik şertinine uğurlaşan çeşmenin aytmağına göre, televizyon için edilen yalgıda daştan, umum planına düşürülen video görünüşlerini ulanıp koloydan, ulu planına adamların saatlıklı yüzünü görközcek olmaktan el çekmek kararına verilini.
Türkmenistan'ın tele yayılımlarında berilecek yazgılar için dine davarlı yürüyüse katmayan tiyatr işgarlarının saatlik soğukunlarını ulanıp, Olara arhivdaki köyünü yazgılardan alınan bölükleri bilen utkostırıp, mantaz edip görküzme kararına gelindi. Söhrat, deyip katı, üç gezek kuvonslu, qeyrmalı yerinde hem siz katalyan ve beziyan encamların kümögü bilen dörüdülen sovhunları ulanılmalı ettiler.
Deyip çeşma etti. Bayramçılık davralarının video yazgısı için Maru velayetinde kurulan çareler hem köp adamı işten koyar. Sevit'in Ağoy binasında edilen video yazgılarına büccet işgarlarıyla birlikte studentler hem katnaşıyar deyip adatlık gülen kuruluşan muallim talava layık giyinmeğin esas talap bulmağını galiyanlığına etti.
Gelin gıydlar Türkmen yakalı, esasan yaşıl, göğök, kızıl renkli, pomak, köynöklü, yerligi, qoňur, sarı, güllü, öýmeli, durmuşa çıkmadık gıydlar köynöklörünün renkine, keçi yağlık, dangdan bolmalı, erkek adamlar hemişek fiyali, ak, köynöklü, qara, jalvarlı ve tahyalı bolmalı.
Deyip, adının aydılmağını islemedik pedagog, şolvar köynök yunanın gaytalanyanlığını, tədelugin yokduğunu kem sözüne koştu. Zarlı oturanların ellerini depterçe, Uruçka yağdı, suma mengdes başka bir zatta. Bu çareleri katnaşanların ehlisi mecburi yağdayda getirilir deyip, ol bu praktikanın işgarları işten, talipleri okudan oyanını, işleyen adamların iş vaktinini öz işi, okuyan adamların oku vaktinini öz oku gülen bolmalılığını düşünmeliliğin ya da düşünmek istemeliliğin katı odaga çekenliğine aitti.
Mekteplerde çağlar bağlarını işleyen mugullimler okutmalı sapaklarını okutman ona direk çareden çare sürülüyer. Oların izinine galyan mektep okusları sapak vaktları tamamlanyanca mektebin çağından çıkman vaktlarını oturup geçirmeli bolyarlar. Çağlar bağlarını bolsa 40 çağa yekece yenekenin ferediyan halatları hem bolyar. Çare bolsa iş kızıklandırmayar. Umuman geçirilen çareler işten devlet kanunlarını aydılayan zatlardan zerur.
Deyip Yasul Muallim adatlığın havarçı tülen söhvettöşlükte öz pikirini paylaştı. Türkmenistan'ın büccet idarelerinin işgarlarını, studentlerini köpçülük çareler için serişte hükmünde ulanmak son kutu yıllı ulu alıda öğürlen meczur dekmetin bir böyle olup hukuk koruyucuların aitmaklarına göre hükümetin adam hukukları ve adatlıkları vardı özünü alın borçlarını ters geliyor.
Gepliyen Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan ulatının bereket koşunu arasında Türk'ün maşe trafına erleşen Yan Gaza Polkunlu ve Serhedabat Harbi Divizyası'nın eskerlerin arasında deri keserleri bilen bağlı sağlık şikayetleri köpülüp başlatıp harbi çeşmeler aydiyar. Azadlık Radyosu'nun xabarçası bilen gürlündeş olan harbi puduğun işgarları şeyli keselçiliğin harbi bölümlerde esasan arasızçılık ve gigiyena taraflarının bercai edilmezde bilen bağlılıkta yüze çıkayanın aydiyarlar.
Eskerlerin yatak kanalarını oğunuk mörmözoklarının tahtavitlerin yeyreme neticesinde eskerlerin arasında deri keserleri köpölüyor.
Deyip harbi lukmanlara diyar. Mermocukların çokun yerlerine eskerlerin yüzüne ve tenine çiğ çakızlar dörep duvurtuklar peyda oluyor.
Bu duvurtuklar sonu bilen ul olup eskerin yüzü kanzarıp başlıyor. Kanı infeksiye düşen halatını eskerlerin hosarlarını can edilip zerur medisine seri işteleri satın alınıyor ve keserin ul olmağının önüne geçiliyor.
Deyip bir çeşmeydiyar, hususan ıslık hava şartlarına, tomuz pasına, eskerlerin yatak çaylarına, mörmöcükler, tahtabitler, haz köpülüptür. Harbi çeşmeler meselen 128 eskerden varat şahsı düzüm olan batalyonların birine takminan 50 çemesi eskerin deri keserlerine yolgunluğun aydiyarlar.
Umumi eskerlerden ayratin kulluk ediyen eskerler yani ayratin otoglarda yaşayan eskerler meselen harbi serkerdelerin katipleri. Auditantlar şeyli keserler ile keserlemeyarlar.
Deyip harbi çeşmeler aydiyar. Harbi lukmanlar emele gelen bu yağdaya çözgüt ya da çare hüdürlep bilmeyarlar. Eskerler harbi lukmanların özlerine eşiklerine benzin ile yumuğu masakıt beriyenliğin aydiyarlar. Türkmenistan'ın yaralı güçleri yıllar boyu yaramadı. Üçünçülük ve arasaçılık şartları, imit yetmezçilik yağlı problemler bilen yüzbeyiz oluyar. Harbi hakimiyetler bu meseleler boyunca beyanat vermeyerler. Devlet metbuatı yurdun harbi bölümlerine problemler, şahsı düzümün amasız yaşayış durmuş şartları var da haber vermeyer. Azadlık Radyosu'nun haberçisi çağırış boyunca harbi oğulluğu tamamlanan eskerlerin arasında deri keserleri bilen öylerini dolanayan rayetlerin hem bolonluğunu haber veriyer.
Deri keserleri bilen harbi kulluktan dolanan eskerler sağlık merkezlerine yüz tutup becerge alyarlar.
Deyip bir sevit yaşayıcı Sadatik Radyosu'nun haberçisine gururun veriyer. Esker hosarlar bu yağdayı harbi bölümlerin yaramaz arasaçılık ve sanitariye şartları bilen hem de yaramaz imit üpçünçülü bilen bağlanıştırıyarlar. Eskerlerin ayaklarını, ayak parmaklarını, deri kümeleklerinin köpüleyen halatları hem köpüleyar deyip harbi kulluktan boşan eskerler aydiyar. Azadlık Radyosu yurdun günü vatar ve gün ortak harbi garnizonlarına emele giren yağdaylar boyunca harbi edaralardan resmi tesvir alıp bilmeyer. Yine sonki ençim ay vaat ver yurdun durlu sevdiklerine dini bir harbi bölümlerde de eleysem yaşayış çaylarına hem tahta bitinin köpülme gülen bağlı vakalar haz köp haber verildi. Azadlık Radyosu'nun haberçileri son sapar sentyavr ayının başlarına tahta bitine mengdeş mörmöcüklerin Balkan ulatının Türkkunma şehrini hem de avaza milli fiyakatçılık zorluğunu hem peyda olup başlandığını haber verdiler. Tomut aylarına payitahtın yaşayıcıları hem tahtabütünün yayramağından ecir çektiler. Şimdi Adatik Radyosu'nun haberçileri suyulun tomut aylarına Marvulayet'ini, Tezin etrafını ve Aşkabat'ta ösümlük bütüne mengdeş mörmöcüklerin yayrayanlığını haber verdiler. Yine Balkan ve Marvulayet'lerine harbi bölümlerde mörmöcüklerin tahtabütünün hem de deri keselinin giyin yayramağı bilen yurdun dürlü sevdiklerine ösümlük bütüne mengdeş mörmöcüklerin ya da tahtabütünün yayramağının arasını bağlanışığın bolup bolmanlığını anıklap olmayar.
Kan sorucu möcükler etkerlerin yorgan düşögüne yayrap, etkerlerin kanı bilen imitlenyarlar. Olar etkerleri de bar bulan keselleri hem birek birege yokusturup bilyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da Karasılık Bayramı münasebetli günä geçiş ıglan edildi. Prezidentin 20 sentyabrda gol çeken kararına göre Süýül bayramçılık münasebetli 736 raýat türmeden boşadylýar. Azatlyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna göre şu günä geçişlikde hem türmeden çykma üçin bendiýerleriň ýakynlary uly mukdarda para bermeli bolupdyr. Türkmen basılı maskalı türmede uzak vaxt bäri saklanýan howsarını çykarmak üçin ýasa bu turunjaýyny satmagy mejbur bolupdyr.
Gelinize Karasylyk gününe yollaşynyň günä geçişlikde azatlygy çykjakdygyny aýdanyny onuň begenjiniň çägi bolmady. Ol adamsynyň azatlygy çykmak üçin 4 otogly öýüni bir gatly jaýa çalyşdy we üstüne alan pulyny yollaşyny azatlygy çykarmak üçin berdi.
Deyip, yağdayların biri varada gurrun veren çeşme aydiyar. 20. sentyabrda bellenilýän Karasylyk bayramy sebäpli ıglan edilen häzirki günä geçişde boşadylýan bendiýerleriň ýakynlarynyň sözlerine öre, süwedek boşadylýanlaryň tanawyny gusturmak üçin öňünden ähliýetli namylar taýýarlanyp, tomtyň ortalaryna bendiýerleriň maskala agzalaryna duýdurulypdyr. Günä geçişlikde boşatmak üçin paranyň mukdary bendiýinin galan tutuwlyk ýylyna görä ketitlenýär.
Para 5000 Amerikan dollarının başlanıp 100000 dollara çeni yetiyer. Para yerli kanun koruyucu edaraların vekillerine, KVT, MHM, prokurorlara berilenden son benniler günä geçiş sanını koşuluyar.
Deyip anonimlik sertinde gurulesen çesmelerin yeni bir yeri gurrun verdi. Tutsoğların bir yerinin yakınları karındasının tutsoğluk mühlütünün kalın 6 yılı için 30000 Amerikan dollarını para hükmünde berendigini anonimlik sertinde gurrun verdiler. Türkmenistan'da köp maskalalar üçin bu paranın möçberi ägirt uly mukdarda pul. Emma howsarlaryny türmeden çykarmak üçin käbir maskalalar agyr berge batmagy we soňky emlägini satyp hatda jaýsyz galmagy razy bolýarlar.
Eger türmeden ýoldaşyny çykarmasa onuň saglyk ýagdaýy erbetdeşip benliginiň soňuna ýetmän ol ýerden jesedini alyp gaýtmakdan gorkýar.
Diýip çeşme howsarlaryny türmeden çykarmak üçin para beren maskala barada gurrun berdi. Azatlyk radiosu çeşmelerin hopsuzluk aladalar sebäpli bendiýerleriň we olaryň maskala agzalarynyň adlaryny we beýlik saklama maglumatlaryny agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda günä geçişler ýylyň dowamında bir näçe ýedek bayramçylyklara gabat ıglan edilýär. Türmeden boşadylan raýatlaryň tany we adlary mälim edilmeýär. Emma soňky ýyllarda bendiýerleri boşadylanlaryň tanawyny gusturmak üçin sorulan paranyň mukdary artýar. Azatlyk radiosuna mälim bolan ýagdaýlara görä, geçen ýyl Karasylyk güne sebäpli geçirilen günä geçişde boşadylan bendiýerler üçin paranyň mukdary 2,5 Amerikan dollarından başlanypdy. Emma geçen ýyl has köp tutsak, ýagny 1180 adam boşadylypdy. Anonimlik şertinde gurulesen çeşmeler, howsarlarynyň türmelerdäki agyr şertlerde aman galmagy üçin ençem zerur zatlary, sol sanda azygy we dermanlary ýygy-ýygydan ýyzyndan eltip durmalydygyny, emma alınıp barylan zatlary tutsoga ýetirmek üçin hem para tölemeli bolýandygyny gurrun berýärler.
Bu birinciden çykdyjy. Geçen ýyldan beri türmede benliginiň ýyzyndan azyk derman geçirmek üçin soralýan paranyň möçberi hem gymmatlady. Eger ansaplar serler gawat gelse 1000 manat, bolmasa 2000 manat paralman 200 gram zadyňam geçirmeýärler. Bir benliginiň maşgalasy üçin ören agyr bolýa. Bir ýol aşyp bir aýyna ýetýän ady önümleri we dermanlary satyn almagy zordan pul tapýarys. Soňam türmeniň ofiserlerine para bermeli bolýarys. Türmelerini näçe ýyllar benlileri nahar hem berip bilmeýär.
Diýip tutsoň garndaşy aýdýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri türmelerdäki şertleriň iňýän ýaramazdygyny habar berýärler. Türmelerdäki ýagdaýdan habarly çeşmeler bendiýerleriň tanynyň bolmalysyndan esli köpdigini, türme resmiýetleriniň iki görünüşde hasap ýörýändigini, biriniň ýurt içindäki ulanysy üçin, ikinjisiniň halkara derejesinde hasabat bermek üçin ulanylýandygyny aýdýarlar. Türkmenistan türmelerinde saklanýan bendiýerleriň, suw edilýän we boşadylan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Türkmenistanda tutsaklaryň ýetirme edilmegi, türmelerde bendiýerleriň zorlukly ölümi we gynamalary ýaly ilginç problemalar saklanyp galýar.
Gepler Alatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsan Anurwan. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'e yeniş meylnamasını ködürlömezinden ön 20 sentyarda Birleşen Milletler Rumasının baş assambleyasına çıkış eder. Bu çıkış Ukrainanın şehirlerini urlayan dayınğısız zarbaların arasında Rusların yurdun gününü orun ediyen hücumlarının hayal yönü devamlı ilerleyen vaktin ediliyer. Zelenski Bimga'nın yıllık baş assambleyasına katnaşma için ABŞ'a geleli veri yığcım diplomatik misyasında olup ABŞ'a'nın esas kanun çıkarcıları ile doğuştu ve Amerikan metruvatını çıkış edip Washington'u Ukrayna için beriyen aygıtlı kolluğunu saklamaya çağırdı. Ukrayna lideri 24 sentyarda Bemga'nın kopsuzluk genişine Rusya'nın parahatçılığı dine mezur edilip bilinecektiğini aittı ve İran ile Demirgal Koreya'nı Ukrayna'a karşı edilen hücumlarda ulanılan yaralar ile öptün edip Moskva kömök eden şehir kökmünü yazgırdı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin köp halkara kadalarını ve düzgünlerini bozdu ve öz özünden saklanmaz. Rusya parahatçılığı dine mezur edilip bilinir ve bir hut edilmeli zerurdat. Bu uruştaki yeketek agresör hükmünü, Bemga'nın düzgün namasını yeketek bozu hükmünü Rusya'nın parahatçılığı mezur etmeli Zelenski aytti. Zelenski Putin'in gürleşmek fikrinin akıla sığmayanlığına aytti ve Rusya'nı onların yaralar bilen öllerini Ukraynalıları öldürüp Avrupa'da alıp barayan cinayetçilikler şuna İran'ı ve Demirgazık Koreya'nı hem de facto şerif etmekte tankıytladı. Zelenski'nin 26 sentyavrda Biden ile ara alıp maslahatlaşacak yeniş meylnamasının cikmecikleri entek belli der. Ama ol bu meylnamanın konflikt sonlama için köprü olup kalmat edecektiğini aytti. Haber veriş seriştelerinin mağlumatlarına göre bu meylnama ABŞ'nın güçlendirilen harbi hem de maliye kolluğunu, kopsuzluk kepilliklerini şeyle de Rusya karşı sansiyaların arttırılmağını talep eder. Birleşen Ştatlar Ukrayna'nın esası kolluğçusu ve günvatar yaranları Kiev'e milyardlarca dolarlık harbi kömök ve beylik kömökleri verdi. Sol ruhatın özünde de Moskva karşı tapkırlayın sansiyaları girdi. Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak, Kiev'in isteyen esas hukukçuluk kepilliğinin NATO ağdalığı bolup duruyanlığına etti. Kiev bu talabı bir neçeyli veri öne sürüyer. Ama ol Günvatar sol sahanlı Washington tarafından anamsız karşılandı. Şeyle de Zelenski, Ukrayna'ya verilen uzun ağırlık raketalarını Rusya'nın içindeki harbin nişanalara zarur mu için ulanmak arada soruyan Rusya'nı yeni ürgedek soracaktuğunu işaret etti. Ama bu mesele Ukrayna'nın yaranlarının arasında bölünüşüp duruyor. Ol 24 sentyarda Washington'u urusun kutormağını tiyirleştirmek için aygıtlı çare görmeye çağırdı. Zelenski ABŞ'nın kanun çıkarıcılarının iki partiyeli vekiliyeti bilen bolanduğu suğunu Washington'un Kiev'i ütkosuz kollayanı için Kiev'in minnettarlığını bildirdi ve ABŞ'nın Ukrayna'nın adatlığını korumakta oynayan aygıtlı rolunu nıktadı. Zelenski'nin meylinamasının cikmecikleri melum olmasa da Ukrayna'nın en ağırlı günvatar yaranlarının kaviri bu konfliktin eğlişikli çözgüdünü tapmağın verurduğunu işaret ettiler. Çekya'nın prezidenti Peter Pavel 23. sentyarda New York Times gazetinde çap edilen intervjusunda Ukraynalıların Rusya'nın basıp alan ehli yerlerini iğrenmek mümkünçülüğü arada realistik bolmalığını aytti. Yoksa onun yurdu Kiev'in en güçlü kolluğçularının biri olup Ukrayna'nın yüzlerce min artilleriye topu bilen öptün eden Çek ok değeri başlangıcının milyonlarca dolarlık programmanın hareketlenirci gücü olup duruyor. Ukrayna'nın yenilmeği ya da Rusya'nın yenilmeği vardı aydınlığına bir beyle olmaz deyip gazet Pavel'in sözlerine salgılanıp geldi. Şu sebepten ahırkı netice bu ikisinin arasında bir yerlerde olur deyip Pavel sözünün üstünü getirdi. Pavel sözünü devam ettirip 2,5 milyon uğrak devam edeyen uruştan son Ukraynalıların öz yaranlarından alıp bilecek kolluğları ve vatınlık hem realist bolmalığını, sebebi olurun Rusya'dan korunma için verilen kömögü azaltmak arada barka yokorlanan içerki basış bilen yüzveyiz bolyanlığına etti. Teritoriyasının 5'ten 1 bölüğünü Rusya alırlan Kiev bu mümkünçülüğü bir neçe edek kayta kayta karşı çıktı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.